Radio Okapi. Okapi.
Tempe boye bola mo na binobanso bokolanda kasango lokota la lingala na bokuse moto mo abisobe moko tumba bisika bizwami onzinga zinga ya ingumba zongo na mpe ba territoire ya bosobolo na libenge ndako le kankama moko izwi moto na mpe bitando nzike bia bilanga ya masangungu bankunde na msongo bato babale mpe ba roi na moto mona. Au sud Kivu, Batoba Mayele ba Uvira ba pesi ya bango makanisi na kotala lolenge mabima bokengi na lobiko lwa bato ma ko beba kuna na groupement Bijombo bitumba biko ndongwana uta sanza ya mbompe bato ba Mayele bana basengite basoda batinda makuna mpo ya kotele mesabo konzibwale tampe kolendisa baimboka. Mapono mima bakambi bituka biasi kantuku mibale na moko makosale ma sanza amisato mi antuku mibale na motoba ndeboye elobaki president ya seni mibeko mikotambu samakita obituka bina biasika mizali malamu engebene na mobeko likunzi boetali sikor constitutionnel atabongo mwa mituna mikotuna ma omatali mapono mimango polebo sango sima bope mimuke Okapi. Mbote ba mamba tata bandeko uta sanza mibale moto mwabisobe moko tumba bisika bizwami onzinga zinga ya ingumba zongo na mpeo ba territoire ya bosobolo na libenge ndako kolika kama moko izwi moto na mpe bitando nzike bia bilanga masangu nguba nkunde na songo na moto mwasuka bato babale ba wei moko mwi secteur ya bokada territoire ya bosobolo mosusu na nzinga zinga zongo na bolandi société civile tolanda sango ya Dominique Olo.
Moto mwona boye lobi Stéphane Mopila, président wa société civile ya Zongo, mozali kouta na boko ba imboka baye bazali kotumba zamba, to basusu ba meli makaya baye, bazali kobwaka biteni bia makaya babendi, omatiti na tango ya kuboma moto mwayangu. Omboka bwako kuna o sektore ya Bokada, teritwari ya Bosobolo, nda kutuki bayo na sambo iziki ndenge ena. Mwana mobali moko wa mibutu kuibale oyo moto mozinga kiye oyeleko azalaki obilanga akufina yango. Mboka bondolo ye zwami otaka ya kilometre zumi na mwambe na zongo zamba epelaki pe lokola. Wana ndako ine iziki na bilanga batobalona ki. Moto moko oyo azalaki ondako ya ye na moto mokasi akokaki kobimate pe azikaki. Sindenge yoko mboka bodala o teritwere ya libenge moto mboziki zizamba mutumbaki ndako tukuibale na ine. Na makama mamoto maye mazali kobima kuna oyebisi president wa société civile Stéphane Mopila akangili bakulina po ya kobwaka mbela epa ya mbula matari ya ekolo po esala noki noki po ya kosunga mabota maye ndako pe bilanga biziki utambandaka Dominique Olombi Monga Pange Radio Okapi.
Toke na Sud Kivu, wapi bato wa mayele ya bakabila ya Uvira. Bapesi ya bango makanisi na kotala lolenge mambi mabokengi na mpe lobiko lwa bato ma kobeba se kobeba na groupement Bijombo. Bitumba biko ndongwa na uta sanza ya yambo katina basimba mandoki bayebako uwele la mpako ya zando bo yange la mibwa misolo mia mpako ya zando ya, na mpe bitando bia makele na mpe bipekiselo. Bato ba mayele bana balobi moto moko asi ya wei mpemboka leka zomi na mitano izangi bato. Bato basili koko kima. Lingombali ya bato ba mayele ya Uvira si jupe na bokuse. Lisengi te basoda batinda makuna mpo ya kotele misa bokonzi bwale tampe kolendi sabayi mpoka baye bato ndisa mina bobangi. Tolanda president ya Banyamulenge Fanuel Bizuru ne lobi ya fiston Fiston Ngoma.
Il n'y a pas de communauté qui se bat à Bijombo.
Ezali tena yoko kabila ezali kowela na Obijombo. Ezali nde mangumba mababundi bazali ko ndongbana. Elakisi te basoda na bakonzi ba leta bayangela ka Bijombo te. Leta asangani kotinda mapinga ma FRDC na Lombango po ya kotia kimia pe kozongisa bato bakimaki. Tosengi pe na MONUSCO asunga botia mibwa bai FRDC na nzela ya mituka pe pepo kome mabango kuna ezala bakonzi ba leta po baye banini ememi masumana na masolo elongo na bankumu. Esengeli komanyula kuna pe koyeba tina ya biyano bisengeli po ya baimboka. Pe biso tosengeli koboya makanisi makokabwana. Yango nde bakumu baboyaki na likitali ya lobi na pokwa. Yango etali bakabila te, ezali nde likamboli ya bato bango moko na babundi. Esengeli totia na makanisi te, kabila ibale ezali kobunda obijombo te. Ezali nde bato bazali kowela na matumba wa bango mei. Na yango baimboka basangana, batika esika polele po ya kolengele boyebwa bakonzi.
Prepare l'arrivée de l'autorité étatique.
Tote ki sud Kivu to matena nord Kivu, wapi bo benda ni kati na ba utu na banande o sud ya Lubero, bo zangisi ba imbo kakimia, na mpe lokola bango ba yokite ba bondi ba kalaba FDLR, ba zoami o kan ya kanya ba yunga. Pe sosete civile, sengi na mbula matari konongo kan ena, yambote makama masalema. Tolanda sango ya Freddy Bikumbi, na yo Maro Fimbo Mark.
Utabo nungmani bongali kate baunde pe banande, baimboka kanya bayonga, bakolinga ataso ki mokete koyoka eitali babundi bakalaba FDLR, bazomi oefande la bole kibwa dete 3R elekimbula moko, na bolo beli bandako ekotala kamambia baimboka, bae bakobika onjinga esika oyo bakolala ondako na banguli susute, na bobangi ya kubundisama kolandana na maima koleka na miriki pe itala. Baimboka basengi bolongoli ba efande lo ena po ekotosa tina na ngoya bole kisite. Joseph Malikidoko mutufa moko ya ndako ekotala kamambia baimboka.
Dale renio kanuze
na bokute ni bamosala, soki toko manyano latina maimaso makoleka kutukati na ba FDLR wana ezani na baibaiba ni ete basali ebelea bambeba bozali babango bako umela boko sunga baimboka soki mokete mbulamatari esengeli kolandela misala mya ye
suivre sopla
baibandako ya mosala DD3R ya MONUSCO bako kenge laka esika ena baibisi ete babundi wana ya kala FDLR baboiko kende na Kisangani balobi ete bako banga kubika ya pasi ebalandisi na bango bamona kina bauma kaka na balobili oyo mama sole kuzalakati ya mbulamatari pe MONUSCO pono kuzwa eyano ya kokoka na likambo oyo uta goma mako Fimbo Mark, Radio Okapi.
Toki na Kisangani, wapi baibo kengi, bapanzaki lelo, baili sanga MSR ya ngambo ya G7, na bapanzi sango, baiba kenda ki kozwa bilili bia masolo ma depute national, Dieudonné Bolenge Tenge, na bapanzi sango. Masolo mango, masale ba kionda kwa makita, ya nda kunzambe 13 Rosaire ya commune Makiso, tolanda manso na bolai na Aliana Alipanagama.
Bokuta ni boye bozalaki zambi te député national ya MSR Mouvement Social pour le Renouveau ya G7 alimbola polele polele ntina bokabwane bokoti onte ya MSR ontango bapanzi sango babandaki kotuna ye mwa mituna na mbala kaka boko basali ya ndako ya bokengi mpe ba polisi ba simbi nguba mpe fimbo o maboko bakoti o esika eye oyo akambaki polisi asengi te basuki sali kitali ye na mbango penza pe etiaki loyenge
ça c'est le braquage. On ne peut pas tolérer ça. On ne peut tolérer ça. On ne peut pas tolérer ça. On ne tolère pas 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 ça. Non.
Kasi bango bayebisa kite nani atinda kibango. Na tina wana depute Dieudonné Bolenge Tenge asipela kite na ezaleli ya motindo boye.
Population congolaise etala kaka. Oweze sumbo kate. Eko mi bilanga ya batu. Bisoto komi songo matembele. Mokobaniki ko pikola papikoli. Mokobaniki ko buka babuki. Mawa mingi.
Kasi boye bate biloko ata mokote ebeba kimpe moto ata mokote abetamaki omaboko ya bapolise. Ute ngomba Kisangani Aliana Alipanagama Radio Kapi.
Mapono mima baka mbibituka bia sikana balandi babango mikosale masanza misato miantuko mibale na moto bande boye elobaki president ya seni mibeko mikotambu isaka makita obituka bina bia sika mizali malamu engebene na mubeko likonzi boetali sikor konstitutionel na mpo yango esengeli sete seni elengela mapono mi na bolandi korne inanga yango esale miengebene na mokano mwa esambi selokor konstitutionel ya mubu muleki ata bongo mwa mituna mikotu na maumatali mapono mima mana mabakambi bituka biasika tolanda maso na bolai sango ya Jacques Molima epesa mina Marco Mulumba
na mituna mina ezali na moye motali basamble ya bituka utasanza ya liboa mubu moleki mosala mokote esalema na basamble eye kino lelo nzoka nde mobeko molobite maponomi mabiro ya asamble masengeli kosalema bobele soko biro ya seko ya basamble yango eponami yango anaseni elengeli na manaka na yango maponomi mababiro yango ya seko mwazomi na mibale sanza ya misato ekoya poso mibale simatompe omwa tukumi bale na motoba ya sanza ya misato toloba mikolo minei ya mbo ya likitali ya basamble provincial, babiro na yango esengeli kolengele maponomi ya bakambi bituka. Elingi koloba bobiengisi bwa makita mambala kaka na basamble provincial inso. Ezalina likambo ya bopesi kombo ya bakandida, manaka maye ya sika malengeli kokoba na yango kobanda mwazomi na mokote mwatukumi bale ya sanza ya mibale eye. Kopesa bakombo yango na babiro ya seni ezwami na bituka. Bako talisa bakombo ya baye bandimami omwazomi na moko ya sanza ya misato, bako sangisa yango na baye basila kondima makala. Mpo ya bolengi lisika wa maponomi maye, seni elandi mobeko mwakur konstitisyonel ya sanza ya mwambe mobu moleki. Mokano mosenga kana seni kolengele maponomi mabaka mibituka biasika yambo ya maponomi mabituka.
Tosukisa na société civile ya Kisenge au territoire ya Dilolo yango etungisa mingi mpenza mibumi tano mikoki utabaye ko liba localité lona la Dilolo bako makakino na suka mobumu wa kelasite. Coordonnateur à société civile Pacifique Nguz alobi ezali mpo baboti bafuta makate baike kati ya baboti bazali basali ba compagnie ya makele Kisenge manganese baye bafuta mate utabasanza kama yoko na ntuku mitano basusu mpe bazali basali baleta baye bafuta mate uta misolo mikoma koleka onzela a bank. Nampo yango, baboti bakomi kopesa bibwele na esika a misolo. Kasi baye koliba kelasi ansuka bakomi na koko sompo ya kofuta misolo baba sengi. Tolanda Pacific Nguz, nanzela a singa ya Nelly Kabena.
Les écoles ont de sérieuses.
Bite lobi ike bizali komona pasi mingi pona botambu sibolamu. Kasi, basali babango basali kufuta mate talaka ewa na lolenge kani bakambi babite lobi na bazwaki makanisi makoyoka na na yoko komite ya baboti mpote bakoka kondima kufuta biloko bi mdakisa, soso, bibwele, biloko ya kulia, fufu ya masangu, fanyoko, pona kutia uesika ya mosolo moe mango basengeli kopesa pona kosomba ezala pembe ya makomi. Kasi pona mae matali bae bako salaka mekano yambula matali lelo mibu mine to mitano miutu koleka ezala kimpe pasi pona bango. Yango basalaki kampanye yoko bae politiki bae bako komaka awa bako kako sunga ba boti na misolo. Lelolo e ekomi pasi mingi pona bango. Kasi pona bae bafutaki misolo likambo lizali pasite kasi bae bako zanga ka misolo esengeli na bango ko s'ils sabotent.
Alors là, ils sont obligés de manquer les examens.
Au capi,
au capi,
adieu.